Yo hablo de amor y tú de dinero.
Yo hablo de mi deber.
Pero ¿y tu corazón?
A nadie le importa eso, solo importa la política.
Qué romántico.
Eta ongietorriak zuri abeltzez irratsaiora. Eta gaur ez oiko saio bat eukiko duzuen txungai, ordu betez hemen Alabe Irratiko uinetan gaurkoan bugalu estiloari eskainiko diogu monografikoa. Esan bezala, gaurkoan erritmo eta doinu eta soinu latinoak eta estatu batuetan garatu zirenak entzuteko aukera izango duzue bai. Bugalu estiloa 60ko hamarkadan jaio zen estatu batuetako eta hirietako ba etorkinak eta bueno, bizi ziren auzoetan. Gaurkoan ere gurekin ba Maluta jauna izango dugu. Arratsaldeon, kaixo Maluta.
Arratsaldeon Kobalski.
Ongi etorria.
Eskerrik asko.
Ongi etorriak biok. Bueno, ta bugalu estiloaren inguruan ba hainbat nondik norako kontatuko dizkizuegu, historia ere, testu ingurua eta bueno, ba musika latino, soul latino honen inguruko ba kontu pila bat. Bueno, ba, esan bezala, guazen entzutera Bugalu estiloaren gaurko lehenengo adibidea. Sinatzen duen artista, Johnny Colon dugu, eta berak ba, Bugalu Blues abestia sinatu zuen 67. Urtean Kotik disketxerako. Estiloa, erritmo latinoa eta, bueno, erritmo afroku batar eta estatuatuetako souletik eratorritako estiloa duzue.
¿Sabes qué eres? Uno de esos tipos que se pasan toda la vida presumiendo de lo que van a hacer y huyen corriendo cuando piensan que están a punto de conseguirlo.
Pues, ¿y si perdemos?
si ni siquiera lo intentas, ya eres un perdedor. Piénsalo bien.
Bai, esan dugun bezala, ba, bugaluitza, ba, bugi-gubi terminologia dator.
Bugi-gubi, blues estiloan edo, bueno, nola baiteko erroak ere baditu dela, ez?
Bai, da musika estiloa piano oinarri bezala duen blues dantzagarria eta azkarra.
Eta beste batzuk mambo eta rock and rollen arteko nasketa dela ere esan zuten, ez?
Bai, hori da, berez bugi-gubi musika estiloan ba, bi figura erabiltzen dira, eta, bueno, oktaba galopante edo walking bassa, eta rock bezala ezagutzen diren akorde azkarrak.
Eta blue note.
Hori da.
Bueno, estilo guztien jatorria bezala, bueno, urtea edo, bueno, gutxienekoa da. Esaten dute, 63. Urte inguru horretan jaio zela, eta 69. Urtean hil, baina, bueno, guzti hori oso relatiboa da. Gaur egunean egiten den bugalu talde bat ere igual entzuteko aukera izango dugu, amaieran. Eta, beno, afroku bat are ritmoak aipatu dizkizuegu, eta ba, horren adibide bat badugu, ezta?
Bai, emakume bat daukagu orain.
Eta bera
da, Lupe daukagu, bueno, Lupe Victoria Jolly Raymond.
La Lupe,
bai. La Lupe, zizien ezagutuko du, Kuban jaio zen, da bueno, da Fidel Boteran sartu ondoren, ba, Kubatik alde egin zuen, estatu batuetara. Eta han, ba, New Yorken, ba, bere bugalu estilo propioa eraiki zuen.
Puerto Ricoko musikari talde eder batekin nahaztu, eta...
Bai, geroago, ba, Mongo, Edita, alako ekin ibili zen.
Edi Palmieri, bai. Ba, guazen La Luperen Busan baintzutera.
Sobre la vida. Tienes que congregarte y contarte historias que conculcan todas las leyes del universo. Solo para llegar al final del día. ¿Qué dice eso sobre tu realidad? Transferencia de miedo y autoaversión a un recipiente autoritario. Es catarsis. Absorbe su espanto con su narrativa y gracias a eso es eficaz en proporción a la cantidad de certeza que proyecte. Ciertos antropólogos del lenguaje creen que la religión es un virus del lenguaje que reescribe conexiones cerebrales, que anula el pensamiento crítico.
Pues yo no uso tantas palabras esdrújulas como tú, pero para ser un tío que no ve objeto en la existencia, te preocupas bastante por ella.
La Luperen, Busan, va, ves, tiene un berri dugu. Stam.
Bai.
Ese saco de sexta.
Bueno, va, va a orir gogorrak zirela, da, bueno, va, hasta aquí, kubatik,
eta Puerto Rico, tic, eta, bueno, ya. Tuki askotatik, etorkinak, guariak ziren.
Hori da.
Ez tutasunak zirela, eta... Bueno, guri interesatzen zaiguna da musikaren ikuspuntutik zelan aberastu zen ba, egoera Estatu Batuetako eta bueno, New Yorkeko ba, auzo batzuetan Harlem bezalakoak etorkinak jasotzen zituen auzo horietariko baten ba, zelan uztartzen zen nahasketa eta mistura hori. Eta guazen entzutera bugalu dantxagarri eta ero bat Manny Cortzadoren eskutik. Bera Pau Hau Abestia grabatu zuen, mila deretxirun eta irurogeita zazpigarren urtean. Ez galdu hasiera.
Hau, yo siendo el jefe de esta tribu, como últimamente está pasando tanta queja, con tribus contrarias, yo he reunido a todos los caciques, habidos por haber, para que hagamos las paces. Como nuestra tradición es fumar, todo aquel cacique que no pudo venir a la conferencia, favor de sacar su pipa y fumar con nosotros la pipa de la paz y a bailar la danza bugalú que dice así.
Txado entzun berri duzue Pau Wau abestiarekin, bai, wau. gaurkoan bugalu estiloari eskinetako irratzaio berezi honetan, ba, bestelako adibide nabarmenak baditugu, ez da maluta? Han.
Bai, ba, adibidez oraingoan Pete Rodriguez daukagu, oh, that's nice, abestiarekin.
Daturien bat oin, abestiaren inguruan?
Iturri batzuek diotenez, ba, bugalua, ba, Jose Calderón Dominikarrak sortu zuen, bueno, hori diote, eta gerora, ba, honek, Pete Rodriguez, Puerto Rico arra, piano jolea, bera, ba, musika estilo honetan asko sakondu eta ezaguna egin zuten.
Ba, zuena nahi bat Tito Rodríguez izeneko ez da, ikertu dugu eta, bueno.
Ba, gero, agian ikusiko dugu zerbait, entzungo dugu zerbait.
Guazen, norain Pete Rodríguezen, ba, pianoa eta abilesia ikustera, oh, that's nice. Come on!
See you clap your hands. I'm gonna see my baby.
Tajer daukagu, kubano txant abestia. Eta bueno, vibrafonista, perkusionista eta kompositore honek musika jazz latinoa joarren, ba, bera, berez ez zituen sustraia latinorik. Bere sustraiak suesiarrak ziren.
gero aber aukera dugun Vladimir izeneko tipo bat ere entzuteko ba, sustrai afrikarrik gabekoa eta ba, ondo baino beto barneratu zuena ba, kultura hau. Afrikako sustraia sari garela, ba guazen entzutera Ray Barretoren El Batusi abestia. Berak 1962 urtean grabatutakoa eta bueno, lehenengo abesti latinoa izan zala Billboarden sartzen.
Caballero. Ay, acá entra Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega a solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi,
¿qué quiere?
Oye, me dicen que tú eres guapo.
A mí, todo me tiene miedo.
No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera.
Más grande que yo no hay ninguno.
Ah, 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 vamos a bajarlo.
¿Cuándo?
Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti.
Palo nada más.
Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo,
no, yo. Tengo yo.
A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Digo no, porque yo, de los guapos me río. Ah, ah, ah. Como que me río en la cara, le tiene miedo a Guatusi.
7 pies, grande y feo, a correr todo el mundo.
No le tenga miedo a Guatusi, muchacho.
El que no huye, corre.
No, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí sí que no como ese cuento. Y se que Guatusi se aplaca y se va para allá porque Guatusi es más que bla, 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 caballero. Así que...
Ba hortxe, El Batusi abestia entzun duzue, Ray Barretorena. El hombre más bravo de La Habana, Batusi, denek beldurra zioten.
Como mi ritmo no hay dos.
Bueno, eta guazen orain beste, bueno, anai bikote batekin ez, Edi Palmieri eta Charlie Palmieri, eta, bueno, kontatuko dugu apurtxo bat ez.
Bai, ni Eduardo erekin, Edi erekin hasiko naiz.
Eduardo eta Carlos.
Bai.
Beste garai batzu ziren eta bueno, espektakuloaren munduan seguramente
bai, kantxo,
arrakasta lortzeko ez.
Bai, kantxo hobeago zeukan.
Kantxo anglosajoia. Beno, eta Edi Palmieri.
Bai, ba, Edi 1956 urtean jaio zen New Yorken, eta 14 urterekin jadanik bere lehenengo orkesta sortu zuen.
Ara, 14 urtekin.
Ez izen ugari jarri zizkioten, ba, adibidez, bueno, piano jole jaio honi, adibidez, el emperador de la salsa, el molestoso, el rompeteklas, alako agustiak. Bere abestia, Edi Palmieri eta bere orkesta, aike rico.
Como Palmieri Bugalú. Arriba con él. Tasty, tasty. ¡Qué rico!
Katxao musikariare basuan, ba koroa egiten zioten, ez? Katxao en el bajo. Eta bestian, pues singalin hitza aipatu dute, eta beno, bugalu estiloa ere singalin bezala ere ezaguna bazen. Zer bat gehiago, Eddie Palmieriren inguruan?
Ez, anai
bat, ez? Bai, Charlie Palmieri izenekoa, eta, beno, nagusia guazela uste dut, ez nagusiur. Eta, beno, hauek berez Puerto Ricoan ziren jaio, baina New Yorken jaio ziren, baina bere ba, aurrekariak edo familiakoak edo ba, gurasoak borikoak ziren. Hau da, Puerto Ricokoak bi belaunaldi baino bazarragoak. Eta baita ere Charlie Palmierik ere oso gaztetan hasi zen musikarekin eta beno diska ugari grabatu zituen garai haietan gehien bat 60ko hamarkadan bere anaia bezala suposatzen dut eta 1967garren urtean Alegre disketxerako Aik estaren algo diska grabatu zuen eta bertatik Bugalumania abestia aurkezten dizuegu. Thank you. Charlie Palmieriren Bugalumania abestia entzun berri dugu.
Bueno, ba, horrengoan Mongo Santa Maria daukagu, ez?
Bai, baina era abesti kurioso batekin, bertsio batekin. Hau egere oso sustrai afruku batarrak oso barnean zituzten, ez da?
Bai, Mongo Kuban jaio zen, 1950 urtean, eta gero New Yorkera jo zuen. Eta, bueno, ba, Miamin hil egin zen 2003 urtean duela agutzi.
Bai, gero ere, bere semea zen Mongito Santa Maria ere bereak egin zituen, ez da?
Bai, oia, barkatu, 1950 urtean New Yorkera joan zen.
Eh? Ah, jaio ez. Bagoazen entzutera, Mongo Santa Mariak lui-lui ba abestiaren bertsioa. Richard Berry rock and rolleroak egin zuen abestia 50ko hamarkadan eta beno ba gerora Mongo Santa Maria bertsioneatu. Eta lehen Carl Jader aipatu dugu, ba suziarra, ezta?
Bai.
Eta orain Vladimir Vasiliev-ekin goaz, bai. Gezurra badirudi ere tipo honek, ba, gurasoak ba, errusiarrak zituena, eta bera, Belgikan jaio, ondoren, ba, estatu batuetara joan zen, bueno, Kanadara, lehenengo, gero Bostonera, eta bertan, ba, hainbat musikariekin kontaktuan jarri zen, eta kasualidadez, ba, New Yorken ibili izan 60ko hamarkadaren hasieran, eta ez dakizu zein ezagutu zuen, ba, Charlie Palmieri, lehen entzun duguna.
Leku guztietan,
dena dago, bai, dena dago hau zorretan, ez, Harlemen. Bueno, ba, Vladimir Vasiliev, ba, bere orkestarekin New Sound in Latin Jazz diska grabatu zuen 66. urtean Alegre disketxerako. Guazen adibide bat entzutera, Bugalu Baby!
Quiere gozar. Ladies and gentlemen, Giovanni's proudly presents Lou Garneau.
Ba, horatzean Vladimir Vasiliev, pianista eta bere orkesta.
Bueno, eta sesio bugalitiko hau gustoko izan duenak, ba, azkenengo urteetan, badaude bugalu doinuak berreskuratzen dituen bilduma. Bilduma eta, asko, bai.
Bilduma pila bat, ez
bai,
da?
Bai, pila bat.
Errazak dira eskuratzen, bai.
Ba, Harlen auzoa aipatu zu lehen, da Harlen auzoan jarraituko dugu.
Eta baita amaitu igual, ez? Bueno, ez amaitu ez.
Bueno, apur bat gehiago.
Bidaiatuko dugu, bugaluaren gainean.
Oraingoan Hector Rivera daukagu, eta bere abestia I want a change for a... For romance.
Bai, maitatzeko eskubidea, ez?
Bai,
I want a chance
aukera,
for romance.
Aukera, ez dakit.
Emaitaz aukera, mesedez, ez? Bugalu aitzindaria entzun dugu hor, I want a chance for romance. Eta irratsaioaren hasieran, ba, esan dugun moduan, gaur egunean zer nolako eragina izan duten aspaldiko garaiko doinu haiek? Ba, Gigoletto Brass Band, Madrileko talde batek, oraindik kan ez du abestirik grabatu, bueno, bakarrik bilduma batean jasotzen den abesti bat, Bugalu izenekoa gainera. Eta beno, dakigunez, ba, Madrileko ba, Speak Low eta Love Monk disketxeko ba, hainbat musikari eta artista daude eta ikoizle. Guazen entzutera, The Gigoletto Brass Band taldearen Bugalu. Eta gu, datorren astera arte agurtzen gara.
Ha ha ha! cosas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí, es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos.